Prevođenje sa danskog na turski jezik. Uzevši u obzir da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, koji su specijalizovani za rad na preko 40 jezika, a između ostalog i za obradu sadržaja na danskom, odnosno turskom jeziku, to smo spremni da svim zainteresovanim klijentima ponudimo prevod sa danskog jezika na turski, i to bez obzira da li je reč o obradi sadržaja pisanim putem ili je u pitanju usluga koja se odnosi na usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika. Tako ćete kod nas dobiti vrlo brzo obrađene sve vrste sadržaja, počev od tekstova različite tematike, preko udžbenika, pa do dela književnosti, ali i novinskih članaka, odnosno časopisa svih vrsta, ilustrovani, stručni, deči i drugi. Pored toga, prevodilac i sudski tumač će na zahtev klijenata da izvrše i obradu i svih video, ali i audio sadržaja, što znači da će najpre izvršiti prevod sa danskog jezika na turski, a zatim će profesionalni titleri, koji su u našem timu, odnosno umetnici specijalizovani za uslugu sinhronizovanja prevedenih sadržaja, uraditi svoj deo posla i time vam omogućiti da vrlo brzo dobijete ne samo igrane, već i crtane, dokumentarne i animirane filmove, ali i reklamne poruke, te informativne emisije i serije, kao i obrazovne, dečije, zabavne i druge vrste emisija, koje ćete moći praktično odmah da plasirate kako na radiju, tako i na televiziji, ali i na internetu, odnosno u bioskopu i na ostalim mestima gde god je to potrebno. Možemo da vam ponudimo i uslugu obrade reklamnih materijala, ali i profesionalno prevođenje sa danskog jezika na turski za web sajtove, online kataloge, prodavnice, te softvere, aplikacije i programe. Također, spremni smo da izvršimo i usluge lekture, ali i korekture bilo kog materijala koji je već preveden u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali je potrebno izvršiti određene ispravke. Što se tiče usluge usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, morate znati da su prevodilac i sudski tumač spremni da izvrše i simultano, ali i konsekutivno, odnosno prevođenje uz pomoć šapata, a sve u skladu sa vašim, kao i zahtevima događaja koji organizujete. Također, u adekvatnim prilikama možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Uz sve navedene sadržaje, prevodilac i sudski tumač će izvršiti i kompletnu obradu dokumenata, to jest najpre njihovo prevođenje sa danskog jezika na turski, a potom i njihovu overu, za koju su zaduženi sudski tumači. Kada oni overe preveden dokument, to znači da je njihov sadržaj u potpunosti isti kao i originalni. Tako da klijenti imaju mogućnost da bez ikakvih poteškoća predaju bilo kojoj nadležnoj instituciji, jer su u pitanju pravno odnosno zakonski važeći dokumenti. A zato i jesu svi klijenti dužni da prilikom dostave dokumenata na prevođenje svakako prilože i originale na uvid, te da ih donesu lično u bilo koju našu poslovnicu ili ih pošalju kurirskom službom, odnosno preporučeno preko Pošte Srbije. Kada prevodilac i sudski tumač izvrše kompletnu obradu vaših dokumenata, možemo vam ih poslati na određenu adresu ili vam ih isporučiti lično u našoj poslovnici, koja se nalazi u vašem gradu, to jest u onoj koja vam je najbliža. Ukoliko se odlučite za prvu opciju dostave, morate znati da ona nije uračunata u osnovnu cenu, tako da ćete platiti uslugu dostave kada budete preuzimali pošiljku. Kada je reč o hitnom prevodu dokumenata, to jest prevođenju sa danskog jezika na turski u kratkom roku, možete da nam dokumenta prvo pošaljete mailom, a odmah nakon toga treba i da izvršite dostavu originala na uvid, a uz poštovanje zadatog roka, kako bismo i mi mogli da ispunimo vaša očekivanja i izvršimo njihovo prevođenje sa danskog jezika na turski u roku koji ste naveli. Prevodioci i sudski tumači, osim obrade dokumenata koji se podnose nadležnim institucijama, kao što su izjave, saglasnosti, potvrde i uverenja, obrađuju i sve vrste dokumentacije, počev od poslovne, preko građevinske i tenderske, pa do tehničke, odnosno medicinske dokumentacije. Također vršimo obradu i onih dokumenata koje su vezana za oblast nauke i obrazovanja, prepisi i ocena, diplome i dodaci diplomi, uverenja o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, rezultati naučnih istraživanja, diplomski i seminarski radovi, naučni patenti, kao i sva pravna akta. Tako će prevodilac i sudski tumač obraditi ne samo ugovore i licence, već i tekovine Evropske unije, ali i presude o razvodu braka, odnosno ostale vrste kako sudskih presuda, tako i tužbi, odluka, žalbi i rešenja. Lična dokumenta ćemo također obraditi ako je to zahtev naših klijenata, te im uz njihovo prevođenje sa danskog jezika na turski ponuditi i uslugu overe. Osim izvoda iz matične knjige rođenih, pasoša, uverenja o državljanstvu i lične karte, naši sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i umrlicu, odnosno venčani list, zatim potvrdu o prebivalištu, kao i sve vrste dozvola za rad, ali i vozačku i saobraćajnu, te dozvolu za boravak. Sve materijale za koje se ne vrši overavanje, klijenti mogu da pošalju na mail, a obrađene da ih dobiju na isti način. Ipak slanje dokumenata se razlikuje, jer je neophodno da nam na uvid dostave i originale, pa ih možete ili doneti lično, ili poslati preporučeno putem Pošte Srbije, odnosno preko kurirske službe. Kada sudski tumači i prevodioci obrade dokumenta koje ste dostavili, možete da ih lično preuzmete ili da vam budu dostavljene na adresu. U slučaju da odeberete dostavu na adresu, morate znati da je to dodatna usluga, pa se i naplaćuje odvojeno od prevoda i overe dokumenata, a klijent plaća direktno kuriru kada bude preuzimao pošiljku. Hitan prevod sa danskog jezika na turski podrazumeva da je klijentima omogućeno da skenirana dokumenta dostave na mail, a da u najkraćem roku dostave i originale na uvid. Da bi se klijent zaštitio od bespotrebnog gubljenja vremena, savetuje mu se da potraži sve potrebne informacije o stavljanju apostil pečata, odnosno haškog pečata na ona dokumenta za koja zahteva prevođenje sa danskog jezika na turski, što može da učini u osnovnom sudu u svom gradu. Ukoliko tom prilikom sazna da se za konkretna dokumenta zahteva stavljanje i ovog pečata, vrlo je važno da pita i da li se apostil pečat stavlja pošto prevodioci i sudski tumači završe obradu dokumenata ili se pak on stavlja na samom početku obrade. Prevodi tekstova iz oblasti ekonomije sa danskog na turski jezik. Bez obzira da li su tekstovi iz oblasti ekonomije, za koje vam je potrebno prevođenje sa danskog jezika na turski stručni ili su namijenjeni javnom plasiranju, budite sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači izvršiti ovu uslugu maksimalno profesionalno i korektno. A osim njih, prevodimo i tekstove čija tema je vezana za oblasti politike, prava, financija i bankarstva, tako i za segment nauke, farmacije, medicine i obrazovanja, te psihologije, sociologije i filozofije, odnosno one tekstove koji obrađuju temu iz oblasti komunikologije, informacionih tehnologija, turizma, građevinske industrije i menadžmenta, ali i ekologije i zaštite životne sredine, odnosno marketinga i bilo koje druge oblasti. Lektori i korektori koji su u našem timu klijentima nude usluge obrade, odnosno redakturu svih onih sadržaja koje je neko već pokušao da prevede sa danskog jezika na turski, ali to nije učinio sa uspehom. Kada je to potrebno klijentima, Nudimo i prevođenje udžbenika, ali i književnih dela, a prevodilac i sudski tumač će, na zahtev, da izvrše i prevođenje novinskih članaka, kao i svih vrsta časopisa. Spremni smo da izvršimo i profesionalno prevođenje ne samo internet sajtova, već i online kataloga, odnosno softverskih aplikacija i programa, kao i web prodavnica. A sudski tumači i prevodioci koji budu obrađivali ove materijale će maksimalno ispoštovati sva pravila SEO, Search Engine Optimization, kako bi oni što pre zauzeli bolju poziciju na internetu. Prevod tekovina Evropske unije sa danskog jezika na turski. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford su retki stručnjaci u našoj zemlji, koji su specijalizovani i za prevođenje tekovina Evropske unije sa danskog na turski jezik. A uz samu uslugu prevoda, kod nas dobijate i overavanje pečatom sudskog tumača, čime stičete dokument potpuno pravno validan. Na vaš zahtev možemo da obradimo i sve vrste ugovora, odnosno sertifikata i licenci, te punomoće za zastupanje, ali i presude o razvodu braka i ostale tipove ne samo sudskih presuda, tužbi i žalbi, već i odluka i rešenja. Također prevodimo i ona dokumenta koja imaju veze sa naukom ili obrazovanjem, ali i sva lična, odnosno poslovna dokumenta. Kada je to potrebno našim klijentima, izvršit ćemo i obradu svih onih dokumenata koje se podnose nadležnim institucijama, to jest različitih izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja, kao što je potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i druga. A možemo da izvršimo i prevod tehničke, građevinske, medicinske i tenderske dokumentacije, to jest svih onih dokumenata koje ulaze u njihov sastav. A to podrazumeva obradu ne samo građevinskih projekata, lekarskih nalaza i uputstava za rukovanje, nego i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, specifikacija farmaceutskih proizvoda, odnosno dokumentacije o medicinskim proizvodima i ostalih dokumenata koje ulaze u njihov sastav. Sudski tumači i prevodioci će da izvrše i prevođenje sa danskog na turski jezik za svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, te prepise ocena, rezultate naučnih istraživanja, ali i za diplome i dodatke diplomi, te potvrde o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima i ostala dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke. Prevodi serija sa danskog na turski jezik. Sve vrste serija ćemo prevesti u ovoj kombinaciji jezika, a klijentima, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, mogu da ponude i prevođenje sa danskog jezika na turski za igrane i crtane, ali i dokumentarne odnosno animirane filmove, te reklamne poruke i zabavne, informativne, dečije, obrazovne i druge vrste emisija, odnosno za sve video i audio sadržaje. A pored njihovog prevođenja, možemo da zahtev klijenata da izvršimo kako sinhronizaciju, tako i titlovanje obrađenih materijala. Zainteresovani klijenti kod nas mogu da angažuju i stručnjake čija je specijalnost usmeno prevođenje sa danskog jezika na turski, a na osnovu smernica o samom događaju koji organizujete i za koji vam je potrebna ova usluga, mi ćemo odlučiti da li će prevodioci i sudski tumači primeniti simultano ili pak konsekutivno, odnosno prevođenju uz pomoć šapata. A u ponudu možemo da uvrstimo i uslugu koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kada to zahtevaju uslovi. Sve vrste sadržaja vezanih za oblast marketinga, odnosno reklamiranja, ćemo obraditi u ovoj jezičkoj kombinaciji, a to znači da će sudski tumač i prevodilac reklamnu poruku koja se nalazi kako u katalozima, brošurama i PR tekstovima, tako i reklamnim flajerima, plakatima i u ostalim sadržajima, prilagoditi duhu turskog jezika, kako bi se potencijalni klijenti koji se njime služe na najbolji mogući način upoznali sa onim što se reklamira, te počeli da kupuju proizvode, odnosno koriste određene usluge. Cena prevoda sa danskog na turski jezik je 2800 dinara po strani. Cena prevoda sa turskog na danski jezik je 3100 dinara po strani. Cena prevoda sa danskog na turski jezik sa overom sudskih tumača je 3300 dinara po strani. Cena prevoda sa turskog na danski jezik sa overom sudskog tumača je 3800 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.